Θα διαβάσω, αδελφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον και από το εδάφιο 21, σελίδα 862. Κατά Ματθαίον Ιώτα Έψιλον 21. «Και ελθόν εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνους. Και ειδού γινήχανα νέα εξελθούσα από τον ορίον εκείνων, εκράβγασε προς αυτόν, λέγουσα, «Ελέησόν με, Κύριε, Ιε του Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Απόλυσον αυτήν, διότι κράζει όπισθεν ημών». Ο δε αποκριθής είπε, «Δεν απεστάλην ημί εις τα πρόβατα τα απολολότα του οίκου Ισραήλ». Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτόν λέγουσα, «Κύριε, βοήθημη». Ο δε αποκριθής είπε, «Δεν είναι καλόν να λάβει τις των άρτων των τέκνων και να ρίψει στα κοινάρια». Η δε είπε, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα κοινάρια τρόγουσιν από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών». Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, ας γίνει σε ως θέλεις». Και ιατρεύθη η θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης. Ο Χριστός που είπε «τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω», εδώ αρνείται να ακούσει το αίτημα μιας ταλέπορης ψυχής, μιας γυναίκας η οποία είχε ένα πόνο μεγάλο, ένα ζήτημα που την απασχολούσε, που την έκανε δυστυχισμένη, και ερχόταν στον Κύριο. Πού αλλού? Είχε ακούσει πολλά, ήξερε ότι κάνει θαύματα, ήταν η μόνη της ελπίδα. Και τώρα ο Κύριος που είπε, «Όποιον έρθει σε μένα, εγώ δεν θα τον διώξω». Αυτή τη γυναίκα τη βάζει σε μια σκληρή δοκιμασία. Αδελφοί, δεν είναι απλή υπόθεση να γίνει κανείς χριστιανός. Καθόλου απλή υπόθεση δεν είναι. Οι άνθρωποι άλλαξαν τα πράγματα, δεν τα άφησαν όπως μας τα παρέδωσε ο Χριστός, όπως μας τα παρέδωσαν οι Απόστολοι. Αργότερα άρχισαν να τα κάνουν όλο και πιο εύκολα, όλο και πιο εύκολα. Και σήμερα αυτό που λέγεται χριστιανισμός ή χριστιανοσύνη καλύτερα, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από ό,τι βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Είναι αγώνας η χριστιανική ζωή. Ο Χριστός είπε, «Όποιος θέλει να έλθει ο πίσω μου πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά, να υπολογίσει, γιατί πρέπει να αρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει τον σταυρόν του και να τον σηκώνει καθημερινά και να με ακολουθεί». Με αυτούς τους όρους γίνεται κάποιος χριστιανός. Με τίποτε λιγότερο. Εκπτώσεις ο Θεός δεν κάνει. Ο αγώνας είναι για να αποφύγουμε κάτι και για να πετύχουμε κάτι. Αυτό θα πει αγώνας. Αγωνίζεται κάποιος να μην του συμβεί κάτι, να το διώξει, και από την άλλη μεριά όταν θέλει να κερδίσει, να αποκτήσει κάτι. Αγωνιζόμαστε. Και η χριστιανική ζωή είναι αγώνας. Είναι ο αρχικός αγώνας, είναι μετά ο συνεχής αγώνας. Οι δυσκολίες για να έρθει κανείς στο Χριστό είναι πάντα πολλές. Όποιος λέει ότι εγώ δεν συνάντησα καμιά δυσκολία, για μένα ήταν πολύ απλά, πολύ εύκολα τα πράγματα, κάνει μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος, ή δεν έχει έρθει ποτέ. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό που δεν μπορεί κανένας άλλος να μας το δώσει, αυτό που κανένας άλλος δεν είναι σε θέση να το κάνει, μας το δίνει και το κάνει ο Χριστός. Και αυτό είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Ο Κύριος μας είπε «Ελάτε». Και αυτό το «Ελάτε» δεν έχει την έννοια του να σας δώσω υλικά πράγματα, να σας κάνω υγιείς. Όλα τα κάνει ο Κύριος και όλα τα κάνει, όλα τα αναλαμβάνει. Αλλά ελάτε σε μένα να σας ξεκουράσω από το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας που θα σας ρίξει στην αιώνια κόλαση, στην αιώνια απώλεια. Αν δεν κηρύττουμε τον Χριστό σαν σωτήρα από την αιώνια κόλαση, ας μην τον κηρύττουμε καθόλου. Ο Χριστός ή είναι αυτός που λέει ότι είναι στην Καινή Διαθήκη ή δεν είναι τίποτε και δεν θέλει να ασχολείται κανείς με Αυτόν. Ή τον Χριστό της Καινής Διαθήκης ή καθόλου Χριστό. Ας ασχοληθούμε με άλλους. Υπάρχουν τόσοι άλλοι. Δεν σ' αρέσει ο Χριστός της Καινής Διαθήκης. Δεν υπάρχει άλλος. Και αυτοί οι οποίοι κάνουν άλλο Χριστό είναι πολύ πιο ένοχοι από εκείνους οι οποίοι λένε «εγώ δεν πιστεύω τίποτε». Τώρα αν το κάνουν στην πραγματικότητα, εάν δεν πιστεύουν ή όχι, είναι άλλη υπόθεση. Αν το λένε μόνο, είναι άλλη υπόθεση. Εκείνο που έχει σημασία είναι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει όρους. Ο Θεός έχει όρους. Δεν μπορεί να πάει κάποιος στο στρατό και να κάνει ό,τι θέλει και να πηγαίνει μέσα όποτε θέλει, να βγαίνει όποτε θέλει, να κάνει τα πάντα όπως τα έκανε όταν ήταν. Είσαι εκεί, πρέπει να πειθαρχήσεις, πρέπει να υπακούσεις. Θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, θέλεις. Εμένα όταν ο Κύριος με κάλεσε, μου είπε «Είσαι αποφασισμένος να σηκώσεις τον Σταυρό». Και είπα «Κύριέ μου, ό,τι καλύτερο για μένα είναι αυτό». Και όποιοι είμαστε σωσμένοι, αυτό λέμε. Είναι τιμή μας να σηκώνουμε Σταυρό για τον Κύριο. Είναι δόξα να σηκώνουμε Σταυρό για τον Κύριο. Τι έχεις αρνηθεί για τον Χριστό, αδελφέ και αδελφοί? Τι έχεις υποφέρει, πού έχεις υποφέρει? Γιατί πολλές φορές όταν τα εξετάσουμε τα πράγματα θα δούμε ότι δεν είναι για τον Χριστό, αλλά είναι για άλλους λόγους. Υποφέρω, διώκομαι, με κυνηγάει ο άντρας, με κυνηγάει η γυναίκα μου και στο τέλος βλέπεις ότι οι λόγοι είναι οικονομικοί, είναι κάτι άλλο, δεν της δίνει όσα λεφτά θέλει να της δώσει και παίζουμε τώρα εμείς, μπορεί να παίζουμε, αλλά ο Θεός δεν παίζει. Ο Θεός δεν παίζει, αδελφοί μου. Και εδώ έχουμε μία περίπτωση η οποία μας μιλάει. Καθαρά θα μας πει πολλά πράγματα, να τα προσέξουμε, να τα πάρουμε. Γιατί εσύ μπορεί να λες «εγώ δεν πιστεύω στην κόλαση», αλλά η κόλαση υπάρχει. Η κόλαση υπάρχει και θα τη βρεις μπροστά σου και θα πας αιώνια εκεί, χωρίς καμιά ελπίδα. Την πάσαν ελπίδα απορρίψατε πάντες οι εισερχόμενοι. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεταβληθεί, να αλλάξει, μετάνιωσα, αλλάζω, μετάνιωσα, διορθώνω τα πράγματα, αλλά εκεί δεν υπάρχει μετάνοια. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μετάνοια. Όσο έχεις πνοή στους μυκτήρες σου, αποφάσισε, θα ακολουθήσεις τον Χριστό ή θα ακολουθήσεις τη σάρκα, την αμαρτία, τον κόσμο. Θα δεχτείς τους όρους του Χριστού ή θα θέσεις εσύ όρους στο Χριστό? Εάν ο Χριστός με δέχεται όπως είμαι, εάν ο Χριστός θέλει να τον ακολουθήσω αλλά να μην αφήσω εκείνο, να μην αφήσω το άλλο, όχι, δεν δέχεται. Σε αγαπάει, σταυρώθηκε, έχεις το αίμα του, έχει μια ανοιχτή πόρτα, έχει μια ανοιχτή αγκαλιά, έχει μια ανοιχτή καρδιά, αλλά για εκείνους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ικανοποιήσουν τους δικούς του όρους. Ήρθε αυτή η γυναίκα και συναντάει εμπόδιο. Πολλά εμπόδια, όχι ένα. Πρώτα-πρώτα ανήκε σε μια κατηγορία που ανήκουμε κι εμείς. Ήταν εθνική, Χαναναία, Συροφήνισσα. Δεν ήταν Ιουδαία. Και ο Κύριος μέχρι τότε δεν είχε πάει στα έθνη και ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητές του να μην πάτε στα έθνη όταν τους έστειλε. Μόνο στα πρόβατα, τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Αργότερα όμως σε όλη την Παλαιά Διαθήκη και σε όλη την παλαιά εκείνη η οικονομία του νόμου βλέπουμε ότι η πόρτα του Θεού ήταν ανοιχτή για τους εθνικούς. Ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ, αν κάποιος από τα έθνη θέλει να γίνει σαν και εσάς και να κληρονομήσει την επαγγελία, τότε θα πρέπει να κάνει αυτό, να πρέπει να κάνει το άλλο και να ενσωματωθεί και να γίνει ένας από εσάς. Η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή. Από το μέρος του Θεού η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή. Την πόρτα την κρατάμε ανοιχτή εμείς και την πόρτα την κλείνουμε εμείς. Εάν η καρδιά σου πορώθηκε, αν η καρδιά σου σκληρύνθηκε, αν η αγάπη του Θεού δεν σε συγκινεί, αν δεν φοβάσαι την κρίση του Θεού, εάν όλα αυτά τα περιφρονείς και τα αντιπαρέρχεσαι, τότε η πόρτα έχει κλείσει για σένα, εσύ την έχεις κλείσει. Ο Θεός δεν κλείνει την πόρτα σε καμιά ψυχή. Αγαπάει κάθε αμαρτωλό και ήρθε να σώσει ο Χριστός τους αμαρτωλούς. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ανήκε σε εκείνη την κατηγορία στην οποία ανήκαμε και εμείς. Είμαστε εθνικοί, δεν είμαστε Ιουδαίοι. Αλλά ο Θεός άνοιξε πόρτα σωτηρίας για όλους. Χωρίς ελπίδα, χωρίς επαγγελία, χωρίς Θεό ζούσε στον κόσμο. Και όλοι εμείς έτσι ήμασταν. Η παράδοση αυτή τη γυναίκα την ονόμασε Ιούστα και την κόρη της που ήταν δαιμονιζόμενη την ονόμασε Βερνίκη και τις γιορτάζουν οι άνθρωποι, τις γιορτάζουν ως Άγιες. Αλλά το Ευαγγέλιο που έχουμε εμείς δεν λέει τίποτε τέτοιο. Ούτε το όνομά της ξέρουμε, ούτε το δικό της όνομα, της μάνας δηλαδή, ούτε της κόρης το όνομα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ήταν μια γυναίκα που είχε αυτό το πρόβλημα, δαιμονιζόμενο το παιδί της και ήρθε στο Χριστό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ότι ήρθε στο Χριστό. Και ήταν σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Η επιστήμη δεν παραδέχεται κάτι τέτοιο. Τα αποδίδει σε άλλα αίτια. Αλλά αδελφοί, εδώ θα κάνω μια παρατήρηση που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, αλλά να το έχουμε υπόψη. Ο διάβολος χτυπάει τα νεύρα και όταν χτυπήσει τα νεύρα, τότε μπορεί να εισέλθει και να κάνει κατοχή. Στη γειτονιά μας, γνωστός νέος, και όπως εκείνοι που τον ήξεραν, εγώ δεν τον ήξερα, είχε κατάστημα, μια χαρά πήγαιναν οι δουλειές του, δεν ξέρω αν υπήρχε τώρα τελευταία κάποια κρίση, ένα ακροπολείο θαυμάσιο, βρέθηκε κρεμασμένος με το τσιγγέλι εδώ. Και όλοι τρόμαξαν που τον ήξεραν. Όλοι απόρρισαν. Πώς είναι δυνατόν να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατηγορία? Είναι δυνατόν? Είναι. Γιατί ο διάβολος κάνει κατάληψη. Όλοι οι άνθρωποι έξω τραβιούνται από τον εχθρό, σπρώχνονται από τον εχθρό, άγονται και φέρονται από τον σατανά, αλλά δεν είναι κατηλημένη η θέλησή τους, δεν είναι κατηλημένο το πνεύμα τους και όλοι δεν είναι δαιμονιζόμενοι. Είναι υποκινούμενοι από τον εχθρό, κυβερνόμενοι από τον εχθρό και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε από ποιον κυβερνόμαστε, αδελφοί. Από ποιον διοικούμαστε. Ποιος είναι το αφεντικό μας. Θα έχουμε οπωσδήποτε κάποιο αφεντικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά αν είναι ο Χριστός, πόσο ωραία είναι τα πράγματα. Ο Κύριος ήρθε να ελευθερώσει, όχι να σκλαβώσει. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η αμαρτία σκλαβώνει και ο σατανάς κάνει κατάληψη. Αφού σου δώσει αυτά τα χτυπήματα, στα νεύρα ιδιαίτερα τα χτυπήματα και δεν αντιμετωπιστεί η περίπτωση και επιστημονικά, και οι γιατροί είναι καλοί και τα φάρμακα είναι καλή και όλα απαραίτητα, ναι, και ο χριστιανός πρέπει όλα να τα χρησιμοποιεί ευχαριστώντας πρωτίστως τον Θεό. Πρώτα το Θεό και ύστερα τους γιατρούς. Δεν είναι σφάλμα να εξητήσουμε τους γιατρούς. Αναφέρεται για τον Ασά ότι ουδέν διαρρωστία, γιατί αποστάτησε, ουδέν διαρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους γιατρούς. Και η αμαρτία του δεν ήταν το ότι εξεζήτησε τους γιατρούς, αλλά το ότι δεν εξεζήτησε τον Κύριον. Πρέπει να εξητούμε πρώτα τον Κύριο και ύστερα τους ιατρούς. Μιλάμε αμέσως για τους γιατρούς, μιλάμε αμέσως για τις αρρώστιες μας, μιλάμε αμέσως για τα φάρμακα. Εδώ θα τα ξεχνάμε όλα αυτά, αδελφοί. Εδώ θα ερχόμαστε για τον Χριστό, εδώ θα ακούμε για τον Χριστό και θα τον ευχαριστούμε που ήρθε κάτω στη γη για να μας σώσει. Και τον περιμένουμε να έρθει να μας απολυτρώσει. Και έρχεται πολύ σύντομα. Η γυναίκα αυτή λοιπόν με αυτό το πρόβλημα, εάν το πρόβλημα μας φέρει κοντά, ξέρετε αδελφοί, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα οποία βλέπουμε στην ιστορία αυτή και όλη η γραφή βέβαια είναι σοβαρή, σοβαρότατη. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία πρέπει πολύ να τα προσέξουμε. Εάν η ανάγκη, εάν το πρόβλημα, εάν η αρρώστια δεν σε φέρει στον Κύριο, ελπίδα δεν υπάρχει για σένα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Θεός μιλάει στα παιδιά Του με τις αρρώστιες, μιλάει με τα προβλήματα, μιλάει με τις δυσκολίες, μιλάει με την ανεργία, μιλάει με το να μην πηγαίνουν καλά οι δουλειές, με το να έχουμε πολλά τα οποία θεωρούμε εμείς και τα λέμε προβλήματα, προβλήματα. Μας μιλάει ο Θεός. Εάν ακούσουμε, τότε θα είμαστε ευτυχείς. Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα. Κύριε, έχω το άλλο. Έχω αυτή την ανάγκη. Όλα αυτά τα αφήνω σε σένα και τώρα σε ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι φροντίζεις, ξέρω ότι θα απαντήσεις, αλλά σε ευχαριστώ πρωτίστως γιατί με έσωσες. Επειδή όστις των ίδιων αυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν χάριν ημών. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσιμα στα πάντα. Τι είναι για τον Θεό να σε κάνει καλά όταν είσαι άρρωστος. Τι είναι για τον Θεό να σου δώσει δουλειά όταν είσαι άνεργος. Τι είναι για τον Θεό να αναλάβει το ένα πρόβλημα και το άλλο. Αυτά δεν είναι τίποτε. Το πρόβλημα το μέγιστο για τον Θεό ήταν πώς θα μπορούσε να δικαιώσει τον ένοχο και να παραμείνει δίκαιος. Και όμως αυτό το έκανε ο Θεός. Βρήκε τον τρόπο και ένας αναμάρτητος, ένας απόλυτα αναμάρτητος αντικαταστάτης επάνω στο σταυρό πέθανε για μας ο Χριστός. Μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλα. Αφού λοιπόν έλυσε αυτό το πρόβλημα, όλα τα άλλα δεν είναι τίποτε. Να μάθουμε μόνο να εκτιμούμε, να αξιολογούμε σωστά, να ιεραρχούμε σωστά, να τον ευχαριστούμε για τη σωτηρία, να τον ευχαριστούμε για τον ουρανό, να τον ευχαριστούμε για τα πνευματικά και ύστερα να τα φέρνουμε και όλα μπροστά του, να τα αφήνουμε στα πόδια του. Έτσι λέει η Γραφή. Αυτή η γυναίκα ήρθε στον Ιησού, δεν ήξερε ποιος ήταν. Λίγα πράγματα. Ήξερε ότι ήταν Υιός Δαβίδ. Μα Υιοί Δαβίδ υπήρχαν πολλοί. Κάτι υποπτευόταν, αλλά κανένας και οι πιο κοντινοί μαθητές του δεν υποπτεύονταν ότι ήταν ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Τον εξελάμβαναν σαν ένα πρόδρομο του Μεσσία, αλλά ποτέ σαν αυτόν τούτον τον Μεσσία. Και μόνο όταν ο Θεός αποκάλυψε στον Πέτρο, ο Πέτρος είπε «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος» και του είπε ο Κύριος «Μακάριος είσαι γιατί αυτό δεν σου αποκάλυψε σάρκα και αίμα, άνθρωπος δηλαδή, αλλά ο πατήρ μου ο ουράνιος». Αυτό είναι θέμα αποκαλύψεως, όχι ανακαλύψεως. Δεν ανακαλύπτουμε τέτοιες αλήθειες. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν ήρθε στον Υιόν του Δαβίδ και ο Υιός του Δαβίδ δεν ήταν για αυτή, ήταν για τους Ιουδαίους. Και αυτό ήταν το μεγάλο εμπόδιο, το αίτημά της, αλλά θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό. Τι ζητάει, έχει συγκεκριμένο αίτημα, έχει συγκεκριμένο πρόβλημα, συγκεκριμένη ανάγκη, αλλά δεν ζητάει αυτό, ζητάει έλεος. Αδελφοί μου, μέσα στο έλεος του Θεού περιλαμβάνονται όλα. Εξασφάλισε το έλεος του Θεού και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, καμία ανάγκη. Μέσα στο έλεος του Θεού. Να κολυμπάμε στο έλεος του Θεού. Και έχω πει ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελέους και χάριτος. Το έλεος μας προστατεύει από το να πάρουμε από το Θεό εκείνο που αξίζουμε. Και αυτό που αξίζουμε είναι θάνατος. Αιώνιος θάνατος. Συνειδητή ύπαρξη στη λίμνη την καιωμένη με πυρ και θείον. Αυτό αξίζουμε. Και το έλεος του Θεού μας καλύπτει ώστε να μην πέσει επάνω μας η οργή του Θεού. Και η χάρις μας δίνει εκείνο που δεν αξίζουμε. Το έλεος μας προστατεύει από εκείνο που αξίζουμε και η χάρις μας δίνει εκείνο που δεν αξίζουμε. Μας δίνει σωτηρία, μας δίνει αιώνια ζωή, μας δίνει υιοθεσία, μας δίνει κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς, μας δίνει θρόνο, μας δίνει δόξα, αιώνια δόξα, αιώνιο βάρος δόξης με τον Χριστό. Όλα αυτά λοιπόν, η γυναίκα ήρθε και ζητάει έλεος, ελέησόν με. Η μητέρα φύσης δεν ακούει, αδελφοί. Δεν ακούει. Έχουμε μια περίπτωση, πολλές τέτοιες στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα ήθελα αυτή να την διαβάσω από τους Κρητές. Οι Ισραηλίτες αμάρταναν. Συνέχεια έφερνε κρίσεις ο Θεός, κάποιους εχθρούς από τα γύρω έθνη, οι οποίοι τους ταλαιπωρούσαν και υπέφεραν πάρα πολύ. Και σε μια περίπτωση λοιπόν, είπε ο Κύριος στους Ιούς Ισραήλ, «Δεν σας ελύτρωσα από τον Αιγυπτίον και από τον Αμοραίον και τον Ιών Αμών και από τον Φιλιστέον? Οι Σιδόνοι έτη και οι Αμαλικίτε και οι Μαονίτε σας κατέθλιψαν και εβοήσατε προς εμέ και εγώ σας ελύτρωσα εκ της χειρός αυτών, αλλά εσείς με εγκατελείπετε και ελατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο δεν θέλω σας λυτρώσει πλέον». Ξέρεις τι είναι να σου πει ο Θεός? Δεν θα σε ακούσω ξανά. Όσο και να φωνάζεις, δεν σε ακούω ξανά. Έκλεισε η πόρτα. Με περιφρόνησες τόσο καιρό, δεν άκουγες τι σου έλεγα, και το λέει ο ίδιος ο Θεός. Το λέει πολλές φορές. Επειδή εγώ φώναζα και εσείς δεν ακούγατε, έτσι θα έρθει η ώρα που θα φωνάζετε και δεν θα ακούω εγώ. Ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα? Ξέρεις τι σημαίνει να μη σε ακούει ο Θεός? Φοβερό. Τώρα λοιπόν που σε ακούει, μίλησέ Του. Μίλησέ Του τώρα που σε ακούει, τώρα που είναι έτοιμος να πλώσει το χέρι Του και να σου πει, πάρε αυτό που ζητάς. Πάρε έλεος, πάρε χάρη, πάρε σωτηρία, πάρε αιώνια ζωή. Και εσείς με εγκατελείπετε και λατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο δεν θέλω σας λυτρώσει πλέον. Υπάγετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε. Αυτοί σας λυτρώσω συν εν το καιρό της αμηχανίας σας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι πάρα πολύ. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου πει, ποιον λάτρευες όλη σου τη ζωή? Το Μαμονά? Πήγαινε στο Μαμονά. Τη Σάρκα? Πήγαινε στη Σάρκα. Έκανες το χατήρι των συγγενών σου? Πήγαινε στους συγγενείς σου. Αρνήθηκες εμένα για να ζήσεις μια κοσμική ζωή, για να απολαύσεις τον κόσμο? Πήγαινε στον κόσμο. Να δεις τι μπορεί να σου προσφέρει ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τον Χριστό. Μας δέχθηκε, μας αγκάλιασε, μας συγχώρησε. Έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Είμαστε παιδιά του Θεού, και όσοι είμαστε πρέπει να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να τον δοξάζουμε συνεχώς. Αυτή η γυναίκα ήρθε στον Υιόν του Δαβίδ, και όταν έρχεσαι στον Υιόν του Δαβίδ και είσαι εθνικός, τότε η πόρτα είναι κλειστή. Χτυπούσε σε μια κλειστή πόρτα. Ναι αδελφοί, η σιωπή του Χριστού όμως είναι ανεξήγητη. Αλλά είναι σιωπή αγάπης. Εδώ είναι σιωπή η οποία έχει σκοπό. Τίποτε δεν κάνει ο Θεός χωρίς σκοπό. Και σκεφτείτε, δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Ο Κύριος που σπλαχνιζόταν για τους όχλους, που δεν άφηνε πόνο, δεν άφηνε αρρώστια, δεν άφηνε πρόβλημα, που να μην τον αγγίξει και να μην το αγγίξει. Μιλάει αυτή η γυναίκα, φωνάζει από πίσω, «Ιέ του Δαβίδ, ελέησόν με, ελέησόν με». Και δεν απαντά, σιωπά. Έρχονται τώρα οι μαθητές, όχι από αγάπη για τη γυναίκα αυτή, αλλά γιατί τους ενοχλούσε, και μεσολαβούν. Και του λένε, «Κύριε, δεν ακούς, έρχεται από πίσω μας, φωνάζει συνεχώς, δώσ' της αυτό που θέλει, τι είναι για σένα, κάντης το αίτημά της για να μας αφήσει ήσυχους». Και εδώ ο Κύριος τους λέει, Αυτό που είπε και στην ίδια και το αίτημά τους δεν το δέχεται, τη μεσολάβησή τους, τη μεσητεία τους δεν τη δέχεται, γιατί υπάρχει ένα μάθημα το οποίο όλοι πρέπει να μάθουμε. Μεσίτες δεν θέλει ο Χριστός. Είναι ο ίδιος μεσίτης. Είναι ο ίδιος μεσίτης. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Εσείς δεν έχετε καμιά δουλειά. Καθίστε στην άκρη. Αλλά η πίστη αυτής της γυναίκας μπήκε σε σκληρή δοκιμασία. Στη Μέγγενη. Πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Πόσες φορές ο Κύριος έκανε ενέργειες που μας είναι ανεξήγητες. Αλλά δεν είναι η λογική δική μας που θα ερμηνεύσει τους τρόπους του Θεού. Οι τρόποι του Θεού γίνονται δεκτοί δια της πίστεως. Έτσι ενήργησε εκεί ο Θεός. Έτσι ενήργησε αλλού. Στον έναν λέει ναι, στον άλλον λέει όχι. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Το γιατί το ξέρει μόνο ο Θεός. Και ένα ύμνος που ψάλλουμε μερικές φορές, ψάλαμε τουλάχιστον, λέει τότε θα μάθω κάθε τι, τότε θα μάθω το γιατί. Υπάρχουν πολλά γιατί στη ζωή. Άστα, πάρε εκείνα που καταλαβαίνεις, κάνε εκείνα που καταλαβαίνεις, που είναι σαφή, ξεκάθαρα και πρόσεχε να έχεις αρμονική σχέση με τον Θεό. Το μόνο που χρειάζεται, το μόνο που αξίζει είναι η σχέση μας με τον Θεό. Πρώτα να πάρουμε άφεση αμαρτιών, να σωθούμε, να αναγεννηθούμε, να γίνουμε παιδιά του Θεού και κατόπιν κοινωνία με τον Θεό συνεχή. Να προσευχόμαστε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε, να τα αναθέτουμε όλα. Έχω Θεό, έχω Πατέρα, δεν έχουμε ανάγκη, ο κόσμος σύεται κάτω από τα πόδια μας, αλλά εμείς είμαστε ασάλευτοι, διότι ως της πράτη το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Δώστης, κάντης αυτό που σου ζητάει να φύγει, να μας αφήσει ήσυχους. Δεν κάνουμε έτσι. Δεν ερχόμαστε στον Χριστό για να ησυχάσουμε. Δεν λέμε «αχ να πεθάνω να ησυχάσω». Όχι, όχι, λάθος μεγάλο. Λάθος μεγάλο. Στη ζωή αυτή θα αγωνιζόμαστε για τον Κύριο. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «επιθυμώ να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν». Η επιθυμία μας δεν είναι να αναχωρήσουμε, να φύγουμε από τις δυσκολίες, τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο τούτο. Βεβαίως αυτά πιέζουν λίγο την ψυχή. Ναι, την πιέζουν και την κάνουν να αναζητεί την έξοδο. Αλλά ο λόγος ο Κύριος είναι να είμαστε με τον Χριστό. Τώρα είναι ο Χριστός με μας. Τότε θα είμαστε εμείς με τον Χριστό. Και είμαστε και εμείς με τον Χριστό εδώ, αλλά με άλλη έννοια όταν τον ακολουθούμε. Και ο λόγος του Θεού λέει ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με αυτού. Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό και ο Χριστός είναι μαζί μας, δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε, τον πιστεύουμε. Και τον αγαπάμε. Όταν όμως θα πάμε εκεί, τότε θα τον βλέπουμε, θα τον ακούμε, θα τον απολαμβάνουμε και όλη η ζωή αυτή εδώ κάτω που είναι ένας αγώνας θα αμυφθεί και θα απολαύσουμε εκείνα τα οποία μας υπόσχεται ο Κύριος μας. Και τότε ο Κύριος λέει «Δεν απεστάλλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ». Ακόμα δεν ήρθε η ώρα, δεν θα το κάνω. Όχι ότι δεν θα το έκανε, ήξερε τι θα έκανε ο Κύριος, ήξερε τι θα έκανε, αλλά για να μην βρεθεί κάποιος και του πει «Να, άνθρωπος που πάει με τους εθνικούς και θέλει να τον δεχθούμε για Μεσσία, θέλει να τον δεχθούμε για διδάσκαλο, για προφήτη, για οτιδήποτε, γι' αυτό όλοι εκείνοι που καραδοκούσαν να ακούσουν κάτι, να δουν κάτι, να τον βγάλουν από τη μέση». Αυτά περίμεναν και αυτό ήθελαν. Γι' αυτό ο Κύριος λέει «Δεν απεστάλλην ημίδια τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ». Αλλά η γυναίκα αυτή είχε πρόβλημα μεγάλο, είχε ανάγκη μεγάλη, είχε πίστη στον ίδιο τον Ιησού, τον Υιό του Δαβίδ. Αν ερχόταν σε Αυτόν, στον Κύριο, στον Ιησού, ως τον Υιόν του Θεού, θα της έλεγε αμέσως, πάρε αυτό που θέλεις. Αλλά ήρθε στον Υιόν του Δαβίδ και ο Κύριος ήθελε να διδάξει και τους μαθητές του, αλλά και την ίδια, και να πάει να φτάσει η είδηση ακόμα και στους εχθρούς του, τους άρχοντες του λαού Ισραήλ, ότι σαν Υιός Δαβίδ είναι μόνο για τον Ισραήλ, αλλά σαν Υιός Θεού είναι για όλο τον κόσμο. Είναι και για μας. Ήταν για μένα, δόξα να έχει το όνομά του, και είναι και θα είναι αιώνια. Και να γίνει και για σένα. Αν μόνον ως Υιό του Δαβίδ, αν μόνο ως διδάσκαλο, αν μόνο ως προφήτη τον θεωρούμε τον Χριστό, δεν μπορεί να κάνει τίποτε για μας. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει, δεν μπορεί να μας ακούσει, δεν μπορεί να μας σώσει. Αλλά αν τον αγαπάμε, τον πιστεύουμε σαν τον Υιόν του Θεού που ήρθε από αγάπη και έγινε Υιός ανθρώπου και ανέβηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του για μας, τότε μας σώζει αιώνια από την αιώνια καταδίκη, από την αιώνια κόλαση και μας δίνει υιοθεσία, μας δίνει κληρονομιά μεταξύ των υγειασμένων. Σε κάποιον άλλον νέο είδαμε μια από αυτές τις Κυριακές ότι όταν τον αποκάλεσε αγαθόν, του είπε «Τι με λέγεις αγαθό, αφού έρχεσαι σε ένα διδάσκαλο, δεν υπάρχει αγαθός άνθρωπος, ουδής αγαθός, ημιείς ο Θεός». Αν τον αναγνώριζε ως τον Υιόν του Θεού, θα δεχόταν την προσφώνηση αυτή και το χαρακτηρισμό. Αλλά σαν Υιόν ανθρώπου, αγαθός άνθρωπος δεν υπάρχει. Αγαθός είναι μόνο ο Θεός. Αδελφοί, αγαπητοί, η γυναίκα χτυπούσε σε μια κλειστή πόρτα, αυτή η γυναίκα. Αλλά ο Θεός και για εκείνους που από άγνοια χτυπούν σε κλειστές πόρτες, έχει έλεος. Αυτό να το προσέξουμε. Και για αυτούς που από άγνοια χτυπούν σε κλειστές πόρτες, έχει έλεος. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, δεν ξέρουμε, είναι ειδωλολάτρες. Είναι αλόθρησκοι, λατρεύουν μη υπάρχοντες και φανταστικούς και ψεύτικους θεούς. Αλλά ο Θεός ξέρει την καρδιά και ο Θεός θα φέρει περιστάσεις και συνθήκες και θα στείλει τους δούλους του, θα στείλει τους μάρτυρες του να αποκαλύψουν την αλήθεια σε αυτά τα πρόσωπα, σε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους πούν ότι τους αγαπά ο Θεός. Ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Και όσες περιπτώσεις δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, ας τις αφήσουμε στον Κύριο και ας κοιτάξουμε εμείς τι κάνουμε, γιατί εμείς και ξέρουμε και ακούμε καθημερινά και ακούμε και διαβάζουμε για τον Χριστό. Όταν τον πλησιάζουμε τον Χριστό σαν τον Υιόν του Θεού, δεν χρειάζεται καν να χτυπήσουμε την πόρτα εμείς, γιατί χτυπάει ο ίδιος την πόρτα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, με τη μαρτυρία κάποιου πιστού παιδιού του Θεού, με περιστάσεις, με γεγονότα, χτυπάει την πόρτα. Αν εμείς ανοίξουμε και τον δεχθούμε, τότε έρχεται μέσα ο Χριστός. Θέλω εισέλθει προς Αυτόν, θέλω δειπνήσει μετά Αυτού και Αυτός μετεμού. Τι ωραίο να έχεις τον Χριστό στο ίδιο τραπέζι. Αλλά ο Χριστός όχι φιλοξενούμενος απλώς, όχι επισκέπτης, Κύριος, αφεντικό. Θα του δώσεις τα κλειδιά, θα του πεις εδώ είναι όλα δικά σου. Μόνο έτσι έρχεται. Το επιχείρημα της γυναίκας δεν ήταν για τον Χριστό. Ο Χριστός ήξερε τι θα έλεγε η γυναίκα, τα ήξερε όλα, ήξερε την καρδιά της, γνώριζε την κατάσταση, γνώριζε τα πάντα. Είναι για τους άλλους, για εκείνους τους μαθητές, για τους άλλους τους πιο πέρα και για μας σήμερα. Δεν είναι καλό να λάβει τις των άρτων των τέκνων και να ρίψει εις τα κοινάρια. Την αποκάλεσε κοινάριο, αδελφοί μου, και όμως αυτή δεν προσευλήθη. Σήμερα δεν μπορείς να πεις κάποιον, όχι κοινάριο, αλλά απλώς να μην τον πεις εκείνο που θέλει να τον πεις. Λίγο να αλλάξεις το όνομά του και θα θυγεί και δεν θα θέλει να σε ακούσει και αν μπορεί να σου κάνει κακό, θα σου κάνει το μεγαλύτερο κακό, για το τίποτε. Πιάνονται, σκοτώνονται οι άνθρωποι για το τίποτε, με το τίποτε. Ναι, αδελφοί, έτσι είναι. Και εδώ την αποκαλεί κινάριο. Τι θα έκανες εσύ, αδελφέ, αδελφή, ψυχή, τι θα έκανες αν ήσουν σε μια τέτοια περίπτωση. Αν πήγαινες να ζητήσεις βοήθεια από κάποιον ο οποίος θα σε έλεγε κινάριο, τι θα έκανες. Θα τον καταριώσουνα, θα τον έβριζες, θα τον έστελνες όπου νόμιζες και θα έφευγες και δεν θα ήθελες να ξανακούσεις γι' αυτόν. Όμως αυτή η γυναίκα δεν το έκανε αυτό. Ναι, κινάριο. Το αναγνώρισε. Είμαστε κινάρια, αδελφοί μου. Και κάτι πολύ χειρότερο. Είμαστε γεμάτοι από τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Αμαρτωλή. Η μόνη ελπίδα και αυτό που κράτησε αυτή τη γυναίκα στον Ιησού κοντά ήταν γιατί ήξερε ότι ο μόνος που μπορούσε να τη βοηθήσει ήταν αυτός. Ας με είπε κινάριο. Ναι Κύριε, κινάριο είμαι Κύριε. Εδώ είναι που ο κάθε άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε, αν ήταν πράγματι άνθρωπος, θα λύγησε. Και ο Κύριος δεν λύγησε μεν γιατί ήταν έτοιμος να το κάνει και θα το έκανε, αλλά εξέφρασε το θαυμασμό του για την πίστη αυτής της γυναίκας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον Κύριο να θαυμάζει για την απιστία και για την πίστη. Δεν τον έχουμε να θαυμάζει για τίποτε άλλο. Του έδειξαν τις οικοδομές του ναού εκεί οι μαθητές και του έλεγαν «Κοίταξε Κύριε τι ωραία πράγματα έχει κάνει ο Ηρώδης, θαυμάσια». Και αντί να θαυμάσει ο Κύριος τους είπε «Λίθος επάνω σε λίθο δεν θα μείνει». Αλλά θαύμασε την απιστία. Στη Ναζαρέτ εθαύμασε δια την απιστίαν αυτών. Εθαύμασε για την πίστη αυτής της γυναίκας, παρόλο που δεν εκφράζεται έτσι, αλλά σε κάποια άλλη περίπτωση του εκατόνταρχου που ήρθε πάλι για τέτοια ανάλογη ανάγκη, ήρθε και του είπε «Δεν είμαι άξιος, πες λόγο, δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου, πες λόγο και θα γίνει, θα θεραπευτεί ο δούλος μου». Είπε ο Κύριος «Ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην». Εθαύμασε ο Κύριος και σε αυτή της λέει «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστη, ω αδελφή μου», τι συγκινητικά λόγια. Δεν θέλω να μου πει ο Κύριος «Μεγάλη σου η πίστη», γιατί η πίστη μου είναι πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Αλλά να ανοίξει η πόρτα του ουρανού και να μπω μέσα είναι μεγάλο πράγμα, είναι μεγάλο πράγμα. Κύριε και τα κινάρια πρέπει να ζήσουν. Από τα ψυχία που πέφτουν, που τεινάζουν τα τραπεζομάντιλα οι υπηρέτες. Πέφτουν ψυχία κάτω και έρχονται τα κοινάρια και τρώνε, ζουν και αυτά από αυτά. Κι εγώ πρέπει να ζήσω, δεν σου ζητάω πολλά. Μη μου δίνεις ένα ολόκληρο καρβέλι, μια ολόκληρη φρατζόλα, ένα ολόκληρο κομμάτι. Δώσ' μου ψίχουλα, τα ψυχία του Θεού είναι πλούτος για μας. Τα ψυχία του Θεού. Αλλά έχει πολύ περισσότερο από ψυχία για μας ο Θεός. Έχει πολύ μεγαλύτερο θησαυρό, πολύ μεγαλύτερο πλούτο. Κύριε, είμαι κινάριο, δεν σου ζητάω πολλά. Ένα ψυχίο δώσ' μου, ένα ψυχίο, ένα ψίχουλο. Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστη. Ας γίνει είσαι ως θέλεις. Και θεραπεύθει η θυγάτηρ αυτής από τις ώρας εκείνης. Τι θαύματα είναι αυτά. Τι μεγαλεία. Τι Κύριο έχουμε. Τι είναι ο Χριστός. Ποιος είναι ο Χριστός που τον έχουν αλλάξει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε. Εμείς που διαβάζουμε και ξέρουμε τον Χριστό της Καινής Διαθήκης, ακούμε κηρύγματα, διαβάζουμε έντυπα, βλέπουμε και δεν αναγνωρίζουμε αυτόν τον Χριστόν. Αλλά αδελφοί, ας εκτιμήσουμε τον Χριστό της Καινής Διαθήκης. Είναι ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Και όποιο κι αν είναι το αίτημά μας, όποια κι αν είναι η ανάγκη μας, την έχει υπόψη Του, τη θέτουμε στα πόδια Του, Τον ευχαριστούμε. Εγώ Κύριε θέλω να κάνω το δικό Σου το θέλημα, εγώ θέλω Εσένα να τιμώ, Εσένα να δοξάζω. και ό,τι βλέπεις αντίθετο προς το Άγιο σου θέλημα στη ζωή μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ με να το καταδικάσω. Να είμαι ευάρεστος ενώπιον σου κατά πάντα. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε η πόρτα θα είναι κλειστή. Εάν γίνει, η πόρτα θα είναι πάντοτε ανοιχτή. Θα λέμε Πατέρα μας ουράνιε, ιδού εγώ παιδί μου. Τι θέλεις παιδί μου, τι ωραίο πράγμα. Έχεις τον Θεό, έχεις τα πάντα. Δεν έχεις τον Θεό, δεν έχεις τίποτε. Όλοι θα σε εγκαταλείψουν μια μέρα. Και όταν εγκαταληφθεί και η ψυχή σου εν το άδει, και προπαντός αργότερα όταν ρηφθεί η ψυχή σου στη λίμνη του πυρός, τότε ποιος θα σε βοηθήσει? Αυτοί οι 33 που ήταν εκεί κάτω τόσες μέρες, για σκεφτείτε, πάνω από 2 μήνες, 700 μέτρα κάτω, σε ένα χώρο 50 τετραγωνικά μέτρα, 33 άτομα, αυτοί εκεί κάτω είχαν ελπίδα. Είχαν ελπίδα. Και σας λέω, σκεφτείτε να ήταν ένας και να μην είχε κανένα τρόπο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Δεν σε τρομάζει αυτό, να είναι για πάντα, να είναι αιώνια? Τι είναι η κόλαση, κάθεσαι και σκέφτεσαι, θα είναι έτσι, δεν θα είναι έτσι, φιλοσοφούν οι άνθρωποι, σκέφτεσαι. Αυτά κάθεσαι και σκέφτεσαι, σπεύσε στο Χριστό που σε περιμένει, ρίξου στα πόδια του Χριστού, πες Κύριε, αν εσύ με πας στην κόλαση, τότε θα πάω στην κόλαση. Και ο Χριστός δεν πάει, δεν στέλνει κανέναν στην κόλαση, τους παίρνει όλους στον παράδεισο. Σήμερον θελησίστε με τεμού εν το παραδείσο. Αυτή είναι η απάντηση του Χριστού σε καθέναν που στρέφεται σε Αυτόν και του λέει μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη Βασιλεία Σου. Αυτό περιμένει από σένα να πεις. Εάν το πεις θα το κάνει σήμερα ο Θεός. Εύχομαι να μας ευλογήσει όλους. Σκέψου πριν αποφασίσεις τον Χριστό να αρνηθείς. Είναι τρομερό πράγμα να πει κανείς όχι στην πρόσκληση του Χριστού. Είναι φοβερό. Νομίζεις ότι δεν την έχεις πει, δεν το έχεις πει το όχι και ότι δεν θα το πεις ποτέ, αλλά το λες με την αδιαφορία σου. Μία διαφορείς, μία μελείς, έλα τώρα που σε καλεί, γιατί αυτή η στιγμή είναι δική σου. Αυτή η στιγμή είναι σωτήρια. Επικαλέστε τον και βεβαιώσου ότι είσαι σωσμένος, γιατί σε λίγο η πόρτα θα έχει κλείσει. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη σωτηρία και για την πόρτα που έχεις ανοιχτή ακόμα, για κάθε αμαρτωλό. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ, εμείς που αξιωθήκαμε με τη χάρη σου να δεχθούμε τον Χριστό σωτήρα μας, να είμαστε Άγιοι κατά πάντα και εν πάση διαγωγή. Να περιμένουμε τον Κύριό μας από τον ουρανό να μας απολυτρώσει. Και όλες οι άλλες ψυχές που δεν είναι σωσμένες ακόμα, να σκεφτούν σοβαρά, οι ευκαιρίες παρέρχονται. Ακόμα η πόρτα είναι ανοιχτή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και βοήθησε όλους εμάς να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα για να ζήσουμε εμείς την Αγία Ζωή που Εσύ απαιτείς από εμάς και από την άλλη μεριά να φέρουμε κι άλλες ψυχές στην επίγνωση της σωτηρίας, να τις φέρουμε στον ίδιο τον Χριστό με τη ζωή μας και τα λόγια μας. Κύριε, σε παρακαλούμε, άκουσέ μας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.